Tak já také připojím modlitbu krátkou. Kde se dva nebo tři sejdou ve tvé jménu, pane Ježíši, ty jsi uprostřed. Chválíme tvé jméno. Amen. Já bych začal asi takto, milí přátelé, milí bratři a sestry. Co dělat, když se chceme dozvědět něco nového, důležitého? Můžeme použít techniky, jako je počítač, mobil, televize, rádio a tak dále. Ale můžeme se prostě ptát, klást otázky, na které nám mohou někteří velmi dobře a fundovaně odpovědět. Děti se mohou ptát doma svých rodičů, ve škole svých učitelů, svých profesorů, ale i my dospělí, poněvadž všechno známe, tak se prostě ptáme. A to není žádná ostuda. Na toto krátké zastavení chci navázat. Pán Ježíš se ptal a měl své otázky. A o tom bude dnes řeč. O tom chci mluvit. A my si otevřeme Lukášovo evangelium, 9. kapitolu. A tam budeme číst od verše 18. do 22. V ekumenickém překladu je tento oddílek nadepsán Petrovo vyznání a první předpověď utrpení. Tak teď od toho 18. verše do 22. z 9. kapitoly podle Lukáše. Když se o samotě modlil, tedy pán Ježíš, a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, za koho mne zástupy pokládají. Oni mu odpověděli, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše. A někteří myslí, že vstál jeden z dávných proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl, za Božího Mesiáše. On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a pravil jim, syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších velkněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Tak tolik je z toho textu biblického Lukáša evangelia z 9. kapitoly. A já jsem si nazval to téma, na které chci hovořit, Ježíšovy otázky k jeho učedníkům a k nám. A tak hned to první. Ježíšovy otázky. První Ježíšova otázka. Za koho mne zástupy pokládají? To je v tom 18. verši. Dnes jsme četli. Tak to se zeptá pán Ježíš svých učedníků při jedné příležitosti, která je spojována s událostí u Cezareje Filipovi. O tomto místě si později ještě něco povíme. Dříve než pán Ježíš tuto otázku učedníkům položil, modlil se jejich blízkosti. A to muselo být mimořádná chvíle. Pán Ježíš svým dotazem předně prozrazuje, že se o lidi kolem zajímá, o jejich problémy, radosti, starosti. Vždyť celé Ježíšovo působení bylo naplněno hlubokým zájmem o člověka, o jeho duši, o jeho potřeby. Proč však chtěl pán Ježíš vidět, co si o něm lidé myslí? Proč? Co pak byl Ježíš závislý na posudku lidí, jak o něm smýšlí? A my z Janova evangelia usuzujeme, dovídáme se, že pán Ježíš jako znalec lidských srdcí věděl, jak se naň lidé dívají. Neboť nám je přímo napsáno u Jana 2.24, věděl, co by bylo v člověku. Spíš mám za to, že Pán Ježíš chtěl slyšet od učeníků, jak lidé o něm hovoří. Zřejmě tato otázka byla hlavně položená kvůli učeníkům. Aby si oni uvědomili, jak se lidé kolem na Ježíše dívají. To jistě platí i pro nás. I my máme znát mínění lidí kolem sebe, v jakých poměrech žijí, i jak či vůbec o Ježíši Kristu přemýšlejí. Tak to je ta první otázka a odpověď učedníků. Učedníci referují o názorech lidí na Ježíše. A tak se tam objevují za to jména. Jan Křtitel, Eliáš, či jeden z dávných proroků. Tak to máme v tom 19. verši Lukáš 9. kapitola. Tetrarcha Herodes, ten panovník té oblasti, který nechal popravit Jana Křtitele, vidí pln údivu v Ježíšovi snad zkříšeného Jana. A tak je tam napsáno v tom 9. verši, Lukáš 9, že si přál ho vidět. Eliáš byl považován za největšího izraelského proroka. Jeho jménem je spojován vítězný zápas na hoře Karmel s Bálovými proroky. Eliášův význam umocňoval jeho zvláštní odchod z této země, ohnivém nebeském voze. Těm dávným prorokům patří jistě Mojžíš. Jako vůdce izraelského lidu z egyptské poroby do svobody, zákonodárce, ale též i prorok. Byl prototypem proroka, kterého jednou vzbudí Hospodin svému lidu. Tak to bychom našli v 5. Mojžíšovi 18. Do té kategorie dávných proroků někde řadili i Enocha. Proč? O němž totiž nacházíme svědectví, že chodil stál s Bohem a nebyl více viděn, nebo vzal ho Bůh. To je 1. Mojžíšova 5.22. V Janově evangeliu nacházíme odpověď lidí v tom, že považovali Ježíše za proroka, kterého po zázračném nasycení rozmnožení chlebů chtějí dokonce provolat králem. A to bychom našli u Jana v 6. kapitole. A Pán Ježíš stěží odešel z toho místa, prodal se, protože ten dav lidí byl kolem něho a tak ho tlačil a chtěl ho někam dovést. Druhá Ježíšová otázka. A za koho mne pokládáte vy? Ta druhá Ježíšová otázka učedníkům je daleko důležitější. Je vlastně položená na tělo. Před níž nelze couvnout ani ji opovídat. Z úst Petrových zazní odpověď, která je mimořádná, a je dokonce kvalifikována i tak, že se jedná přímo o Otcovo zjevení Petrovi. Jedná se o velké vyznání víry. Ta důležitost je potržena i tím, že toto vyznání je uvedeno ve všech synoptických evangeliích, tedy jak u Matouše, tak u Marka a u Lukáše. Tak tam jsou, teď to jenom předložím, tato spojení. Lukáše, on 20. naši četli jsme za Božího mesiáše. U Marka 8.29. Ty jsi Kristus. A u Matouše 16. kapitole 16. Ty jsi Kristus, syn Boha živého. Ještě toho Matouše trošku rozšířím, 16.17. Šimon Petr odpověděl, ty jsi mesiáš, mesiáš znamená Kristus, syn Boha živého. A Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone, Jonášu. Protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Toto vyznání víry, milí bratři a sestry, milí přátelé, tvoří významný mezník v životě učedníků. A je situováno, podle Matouše a Marka, do Cezareje Filipovi. Cezareje. Oni byli totiž dvě Cezareje. V Izraeli byly dvě Cezareje, Cezarea Přímořská a Cezarea Filipova, o které mluvíme. Petrovo vyznání Ježíše za Mesiáše, zástupně i za učedníky, vynikne právě na pozadí místa, kde bylo vysloveno město Cezarea Filipova. A jako jsem na začátku uvěděl, že si k tomu něco řekneme, tak teď to chci splnit. Ona totiž leží na úpatí hory Hermon při hlavním pramenu Jordánu, tedy na severu Izraela, protože tam z těch hor potom jsou tam prameny a ten hlavní pramen. Bylo ve staré době zasvěceno toto město Cezarea Filipova božstvu Baal Gat. Později ho Řekové nahradili svým bohem Pan. A tak město neslo název Paneas. Herodes Veliký tam později vybudoval marmorový chrám Augustu Cezarovi, který mu město daroval. Tetrarcha Filip, ten panovník, pak město za vlády téhož císaře zkrášil a přejmenoval je na Cezareju, císařově pocti. A teď to, co to znamená. Tím vyznáním v pohanské Cezareji Filipově se učedníci přihlásili k jedinému pánu, kterému chtěli patřit. Ježíš je Kristus. A jsou i jiná vyznání víry. A jedno z nejstarších je to vyznání, které my známe, Pán Ježíš. Ježíš je Pán. Jedno z nejstarších vyznání o Ježíši Kristu. Ježíšova odpověď. Je zvláštní, že Pán Ježíš učedníkům důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali. V tom 21. verši. On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali a pravil jim. Tak. Proč? Totiž ten výraz Kristus, řecký Kristus, hebrejský mesiáš, mašia, znamená pomazaný. Tím byl král, kněz či prorok. Ovšem název mesiáš začal mít v té době i jiný význam. Oskar Kuhlman, významný teolog, ve své Christologii, tedy kniha, která se zabývá Ježíšem Kristem, všechno kolem něho, píše, že ztotožňovat mesiáše s národním hrdinou, království boží s královstvím politickým, je pro Ježíše rouhání. Je skutečností, že někteří z Izraelců spojovali Mesiáše s představou krále, který se postaví do čela proti nenáviděným Římanům i se zbraní v ruce. Tak jim patřili, když to znáte, ti zelotě. A i mezi Ježíšovými učeníky byli zastánci tohoto směru. Jak si to byli? Synové Zebedeovi. A pak je jenom museli uklidňovat, aby zůstali na zemi a nechtěli něco tady dělat, co by neprospělo. Proto Ježíš začne mluvit o jiném titulu, který užívá o sobě nejčastěji. A víte, jaký je to titul? Syn člověka. A to je právě ten 22. verš, já ho přečtu. Syn člověka musí mnoho trpět. Být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Ten syn člověka, to je ten vyvýšený mesiáš. A ten mesiáš, o kterém už byla někdy řeč? Ano, u Daniela. Proci Daniela. Tam na 7. kapitole je tam ta zmínka o tom syn člověka. A co to mělo znamenat? Jak to spojit dohromady? Syn člověka, blízký člověku a dokonce je mesiáš. Před svým oslavením skrze vzkříšení bude trpět a bude zabit. Jeho vláda se mocně projeví. A to mocí lásky, která se objevuje. Tak, kdybychom tak četli to slovo, ten odílek z té 9. kapitoly, tak bychom řekli tak, amen, je konec. Ale je tu ještě třetí otázka. Za koho mne pokládáš ty? Proč a jak vyznávat? To tam není v tom textu, ale z toho my to z toho můžeme vyčíst, že se to také týká nás, křesťanů, těch, kteří se hlásí k Pánu Ježíši. Také k nám míří obě Ježíšovy otázky. I my máme poznat své okolí, sousedy, spolupracovníky, spolužánky, abychom je pochopili a poznali jejich myšlenkový svět. To je ostatně předpokladem pro misii a evangelizaci. Nenechme se odradit, když na naši otázku po Ježíši Kristu uslyšíme nesmyslné až rouhavé odpovědi. Já se vám přiznám, jsem nedávno tohleto prožil. My jsme na té naší chalupě, kde pořád něco děláme. A jeden člověk, který hodně nám pomáhal, taky pomáhal a pak nějak došlo k tomu prostě o Bohu a o Ježíši Kristu. A on mi tam taky odpověděl, že jsem prostě byl úplně dole. On to tak vyjadřoval, že jak si to myslí, že o křesťanství to je jako nějaký řád těch komunistů a tak dále. No to se takový nesmyslná pojď. A mi to bylo tak líto, protože my máme tak pěkný vztahy, ale v tomhle tom úplně to vedle. A já jsem o tom přemýšlel a jsem říkal, ne, já už nemůžu s ním něco začínat, a já se budu volat modlit, protože on to musí přijmout, on se musí otevřít Ježíši Kristu, ne, debatovat, jestli to je pravda nebo není, jak to všechno bylo. Tak to jsem nám chtěl k tomu přidat. Takže když uslyšíme ty nesmyslné a šlovohé odpovědi, nedělíme se z toho nic. To nás může přivést k ještě intenzivnějším modlitbám za tyto lidi. Daleko důležitější je však naše odpověď na Kristovu otázku. Za koho mne pokládáš ty? Nechtějme odpovědět příliš rychle, až automaticky. Odpovíme-li pravdivě, může se to stát impulzem k nové službě Bohu k lidem. A sám za sebe mohu povědět, že nové vyznání Pána Ježíše v některé situaci je pro mě zpětně novým povzbuzením i zdrojem určité duchovní obnovy. Jak ji znát? Slovem, činem, celým životem. Být prostě Ježíšovým následovníkem. Tak, jak to i v té 9. kapitole a v tom 23. verši. Kdo chce za mnou, zapřisám sebe. Dnes každého dne svůj kříž a následuje. A já bych nakonec uvedl citát od Františka z Assisi. No, to už je velmi, velmi dávno, kdy on žil, konec 12. století, počátek 13. století. A je takový citát. Musíme, on vlastně je zakladatelem řádu Františka. A teď ten citát. Musíme vždycky kázat evangelium. A když je potřeba, i slovy. Totéž platí i pro svědectví pro nás. Amen.